Үчінші баршы. Жүніс Нинева шахарға барады. Жүніске Раббиден екінші кере сөз келгенді. Тұр, ұлы Нинева шахарға бар да, анда мен саңа айтқан сөзіні білдір. Сора Жүніс Раббини сөзіне бой салып, Ниневаға кеткенді. Ниневаға бек ұлы шахар еді. Бітеу шахарына айланып шығар үшін, үч күн керек еді. Жүніс сау күнні шахарын ортасы бұла жүріп, 40 күннен сора Нинева шахар жоқ етілікті деп білдіріп башлағанды. Нинева ұлы Аллахна айтқанына инанғандыла да, ораза тұтарға ниет етіп, ұлысы кетшесі да үстілеріне зыбыр чепкелле кигенділе. Ол хапар Ниневаны патшахына жеткенде ва, ол тақтасыннан тұрып, үсіннен патша хабаларын тешкенді да, орнына зыбыр чепкен кейіп, күлге ол тұрғанды. Аннан сора ол Ниневаны халқына былай айтып білдірірге бұйырғанды. Патшахны еманы өзірлеріні аты бұла, бір адам да жуғашамасын ішмесін, маллаға да туарлаға бұла қой ешкілеге жуғашатмасылла, отларға имесілле, суда ішірмесілле. Бітеу адамланы да малланы да үстілеріне зыбыр чепкен жабылсын, күч салып Аллаха жалбарсылла, хар ким кесіні аман жолын қойсын, ем зұлму әтеуін ташласын. Ким біледі, Аллах оны он түрлендірір әсева. Ол қызу чамланғанын қойып, біз жойылмай қалыр әсега. Сора Аллах алан еткеллерін, ала аман жолларын қойғаларын көргенде, оны он түрлендіріп, етерге айтқан палахын жеттірмей қойғанды.